Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Po atostogų rugpjūčio mėnesį popiežiaus laukia dvi kelionės į Italiją. Jūreivių sielovados organizacija išreiškia solidarumą su Hormūzo sąsiauryje įstrigusių laivų įgulomis. Birželio pabaigoje Centrinės Afrikos Respublikoje nužudyto kunigo laidotuvės. Čekijos teismas reabilitavo komunistų laikais persekiotą kardinolą. Benediktinų Montekasino abatijoje suteikta taikos pasiuntinio premija Jeruzalės lotynų patriarchui. Šventojo Benedikto gimtinėje atstatyta per žemės drebėjimą sugriauta šventajam dedikuota bazilika. Popiežius Leonas XIV rugpjūtį numato dvi pastoracinės kelionės Italijoje. Dalyvaus pranciškoniškojo jaunimo susitikime Asyžiuje ir aplankys tradicinį tautų draugystės susitikimą Riminyje. Pirmoji kelionė vyks rugpjūčio 6 dieną. Asyžiuje popiežius susitiks su 1833 metų jaunuoliu iš visos Europos susirinkusiu į pranciškoniškojo jaunimo susitikimą. Renginys skirtas Šventojo Pranciškaus Asyžiečio mirties 800-ųjų metinių minėjimui. Per susitikimą numatyta popiežiaus katechezė jaunimui ir mišios, kurios baigsis siuntimu į misiją liudyti Evangeliją savo šalyse. Antroji kelionė numatyta rugpjūčio 22 dieną į Rimini, kur popiežius taps pagrindiniu kasmet katalikų judėjimo komunione liberacione rengiamo tautų draugystės susitikimo svečiu. Šių metų forumas vyks rugpjūčio 21-26 dienomis tema Meilė, kuri judina saulę ir kitas žvaigždes. Popiežius susitiks su renginio dalyviais ir pasakys kalbą. Susitikime taip pat dalyvaus Italijos ir Europos politikos, bažnyčios, mokslo bei kultūros atstovai, o pagrindinės diskusijų temos apims žmogaus orumą, taiką artimuosiuose rytuose, tautų dialogą ir dirbtinio intelekto keliamus iššūkius. Šiais metais jau įvyko kelios popiežiaus kelionės į Italiją. Gegužės 8-ąją Leonas XIV lankėsi Pompėjų Dievo Motinos šventovėje ir Neapolyje. Gegužės 23-ąją netoli Neapolio esančiame Ačeros mieste, Birželio 20-ąją Pavijoje, kur palaidotas šventasis Augustinas, o prieš kelias dienas Liepos 4-ąją Viduržemio jūros Lampedūzos saloje.
Daugiau nei 20 tūkstančių jūrininkų yra įstrigę laivuose Hormūzo sąsiauryje. Jie nuolat patiria grėsmę ir psichologinį stresą, net pasitaikė atveju, kad kai kurie jūrininkai žuvo per išpuolius. Didėjant pasauliniai geopolitiniai įtampai, dirbantis jūroje asmenys vis dažniau atsiduria konfliktų zonose. Į šią situaciją atkreipė dėmesį Stella Maris, Anglijos katalikų bažnyčios pastoracinė agentūra, skirta jūrininkų geroviai, įkurta Glazge 1920 metais. Besitęsiant karui Ukrainoje, organizacija toliau teikia psichologinę paramą, apsisaugojimo rinkinius jūrininkams, žvejams ir finansinę pagalbą jų šeimoms. Stella Maris yra pasirengusi pritaikyti šią patirtį jūros darbuotojams, kenčiantiems nuo krizės artimuosiuose rytuose padarinių. Prieš jūros sekmadienį, kuris visame pasaulyje minimas Liepos 12 dieną, agentūros išplatintame pranešime pabrėžiama, kad jūrininkų darbas yra esminis, tai nematoma darbo jėga, nuo kurios priklauso pasaulinis būtiniausių prekių judėjimas. Jūros sekmadienis yra proga pasimelsti už tuos, kurie dirba izoliacijos ir pavojaus sąlygomis, padėkoti jiems, taip pat paremti kapelionų ir savanorių tinklą, teikianti praktinę ir dvasinę pagalbą uostuose visame pasaulyje. Agentūra, anksčiau vadinta jūros apaštalavimu, ragina visus prisimti atsakomybę ir gerbti darbuotojų grupę, kuri šiandien labiau nei bet kada anksčiau atsiduria tarptautinių krizių priešakinėse linijose.
Liepos pirmą dieną gilaus liūdesio sukaustyta Centrinės Afrikos Respublikos katalikų bendruomenė amžinybėn išlydėjo per užpuolimą nužudytą jauną kunigą Krepiną Martialą Monga Hadasi. Žemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijos vikarą. Laidotuvių šventasias mišes Šventojo Petro Klaviro katedroje aukojo vyskupas Aurelijo Gazera Bangazų vyskupas. 35 metų diecezijos dvasininkas kunigas Monga Bangazų vyskupijos taikos ir susitaikymo komisijos narys buvo nušautas birželio 29 dieną kelyje netoli parapijos namų atokioje Zemio subprefektūroje krašto pietryčiuose prie sienos su Kongo Demokratinė Respublika. Įtariama, kad į kunigo gyvybę pasikėsino centrinėje Afrikos Respublikoje veikiančios Rusijos Wagner grupuotės samdiniai. Kunigas buvo pašautas į galvą ir iš karto mirė. Kartu su juo buvusi parapijietė buvo sužeista į kaklą ir tebėra kritinės būklės Zemio ligoninėje. Valdžios atstovai kol kas nenustatė pasikėsinimo vykdytojų ir jokia grupė neprisijėmė atsakomybės. Pasak Bangazų vyskupo, kunigo mirtis yra didžiulė netektis vietos bendruomenei ir vyskupijai. Ganytojas pabrėžė kunigo Mongos įsipareigojimą skatinti taiką ir susitaikymą viename nestabiliausių šalies regionų. Misijų naujienų portalas Fides pažymi pranešime iš Centrinės Afrikos Respublikos sostinės Bangio, kad Zemio subprefektūros teritorijoje veikia kelios ginkluotos grupuotės, įskaitant Centrinės Afrikos ginkluotasias pajėgas ir Wagner grupuotę. Keletą dienų prieš išpuolį kunigas lankėsi Tabanės kaime, kur ramino šeimas ragindamas nebėgti pasirodžius Wagner patruliams. Toks jo poelgis galėjo kainuoti jam gyvybę, pažymėjo Fides pašnekovai. Kuniga Monga pažinoja tikintieji, jį apibūdina kaip visiškai savo tarnystei atsidavusi kuniga, kurio vienintelis ginklas buvo Evangelija. Likus vos kelioms valandoms iki mirties birželio 28-ąją, jis suteikė krikšto sakramentą 175 žmonėms, įskaitant 160 vidaus pabėgėlių, radusiems prieglobsti Zemio Šventojo Jono Krikštytojo parapijoje. Kitą rytą jis palydėjo naujai pakrikštytuosius prie Imbomo upės krantų. Tai buvo paskutinis jo sielovadinis veiksmas. Čekijos teismas tyrė galimybę reabilituoti komunistinio režimo neteisėtai represuotą kardinolą Stepaną Trochtą, Litomeržicių vyskupą. 1954 metais Čekoslovakijos valdžios Steponui Trochtai, Saliziečių kunigų draugijos dvasininkui ir Litomeržicių vyskupui skirta bausmė buvo panaikinta 1968 metais per Prahos pavasarį demokratinio atokvėpio laikotarpį, kurį numalšino sovietiniai tankai. Prašymą visiškai reabilituoti kardinolą Steponą Trochtą, vieną iš šviesiausių Čekijos bažnyčios lyderių, perėjusi tiek nacistinius, tiek komunistinius kalėjimus ir stovyklas, nagrinėja Litomeržicių apylinkės teismas. Kardinolas Steponas Trochta ėjo vyskupo pareigas Litomeržicių vyskupijoje nuo 1947 metų iki 1974 metų. Vyskupas buvo amnestuotas dėl jam paskirtos 25 metų kalėjimo bausmės, tačiau amnestija neapėmė laikotarpio nuo 1951 iki 1953 metų, kai sulaikytas vyskupas buvo neteisėtai internuotas. Steponas Trochta dėl ryšių su Čekijos pasipriešinimo sąjūdžiu 1942 metais buvo Gestapo suimtas ir deportuotas į Terezienštato, Mauthauseno ir Dachau koncentracijos stovyklas. Vos išgyvenęs kunigas 1947 metais paskirtas vyskupu. Po komunistinio perversmo 1948 metais Steponas Trochta tapo komunistinio režimo taikiniu. Sulaikytas 1951 metais jis buvo nuteistas kalėjimo bausme 1954 metais. Po 6 metų paleistas pagal amnestiją, tačiau jam buvo uždrausta eiti vyskupo pareigas. Per Prahos pavasario laikotarpį reabilituotas vyskupas galėjo vėl tarnauti savo vyskupijoje. Jis kelis kartus lankėsi Romoje, susitiko su popiežiumi šventuoju Pauliumi VI, kuris 1969 metais jį paskyrė kardinolu, tačiau nepaviešindamas jo vardo, tai yra kardinolu inspektore, popiežiaus širdyje. Apie skirimą popiežius viešai paskelbė 1973 metais. Kardinolą iki mirties 1974 metais nuolat stebėjo ir persekiojo saugumo tarnybos. Net dieną prieš mirtį buvo kelias valandas tardomas komunistinio režimo pareigūno.
Kalba Vatikano radijas. Tęsime programą.
Liepos 11 dieną minimos Šventojo Benedikto šventės proga Monte Cassino abatijoje, jau šventės išvakarėse penktadienį Liepos 10-ąją, Jeruzalės lotynų patriarchui kardinolui Pier Battista Pizzaballe buvo įteikta Benediktinų įsteigta taikos pasiuntinio premija. Kardinolas Pizzaballe yra pirmasis šios premijos laureatas. Taikos pasiuntinio premiją Monte Cassino abatija įsteigė, pradėdama pasirengimus 1500-osioms jos įsteigimo metinėms. Šią abatiją 529 metais įkūrė Benediktas Nursietis. Monte Cassino abatijoje ilsisi ir jo palaikai. Oficialus taikos pasiuntinio premijos skirimas kardinolui Pier Battista Pizzaballe įvyko jau šių metų kovo 20 dieną per Benediktinų abatijos kapitulos posėdį, surengtą Šventojo Benedikto mirties metinių minėjimo išvakarėse. Buvo planuojama, kad premijos skirimo akte dalyvaus ir kardinolas, tačiau dėl sudėtingos padėties artimuosiuose rytuose, tą kartą jis negalėjo atvykti į Monte Cassiną ir dalyvavo tik nuotoliniu būdu. Dabar kardinolas atvyko į Monte Cassiną Liepos 11-ąją minimos Šventojo Benedikto šventės proga. Išvakarėse penktadienį jis asmeniškai atsiėmė jau pavasarį jam suteiktą taikos pasiuntinio premiją. Kardinolui Pier Battista Pizzaballe suteikta taikos pasiuntinio Pacis Nuncius premija, pavadinta tais pačiais žodžiais, kaip ir popiežiaus Pauliaus VI apaštališkasis laiškas, kuriuo jis 1964 metais paskelbė Šventąjį Benediktą Europos globėju. Labai džiaugiamės galėdami įteikti šią premiją kardinolui Pizzaballe, kuris, sekdamas Šventojo Benedikto, Šventojo Pauliaus VI ir daugelio kitų vyrų bei moterų pavyzdžių, yra taikos liudytojas ir kūrėjas dramatiškame kontekste, kurį šiandien matome Palestinoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų, sakė premijos įteikimo proga Monte Cassino abatas kunigas Antonio Falika. Šiandien, kaip ir anksčiau, netrūksta taikos liudytojų ir kūrėjų. Galbūt trūksta tik mūsų gebėjimo juos pastebėti, įdėmiai pažvelgti į jų liudijimą ir įsiklausyti į jų pranašišką balsą. Nes dėja dažnai ima viršų visokie kitokie balsai siekiantys įtikinti, kad karo logika yra neišvengiama. Šią premiją norime ne tik išreikšti savo dėkingumą žmogui, kuris konkrečiais darbais tarnauja taikai, bet ir padėti daugeliu žmonių atkreipti dėmesį į tuos, kurie savo žodžiais ir darbais skelbia, kad taika yra įmanoma ir būtina, kalbėjo Monte Cassino abatas.
Norča yra nedidelis Italijos Umbrijos regiono miestelis Sibilinų kalnų papėdėje, jame gyvena apie 5500 žmonių. Laikas čia teka lėtai, miestelio nekerta dideli keliai, čia nėra traukinių stoties, norint jį pasiekti reikia automobilio arba ilgokos kelionės autobusais. Ir vis tik Norčios Šventojo Benedikto bazilika liūdėja apie tai, be ko ne tik miestelis, bet ir visas kraštas nebūtų savimi. Ši žemės drebėjimų sugriauta ir vėl atstatyta šventovė vėl atvėrė duris tikintiesiems. Po atstatymo bazilika buvo vėl iškilmingai pašventinta apeigų metu. Arkivyskupas Renato Bokardo perskaitė Leono 14-ojo sveikinimų žinę atsiųstą popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parulino. Pasak žinios, šventasis tėvas dalėsi džiaugsmu dėl brangios šventovės gražinimo tikintiesiems, dėkoja visiems architektams, statybininkams, aukotojams, valstybinėms institucijoms, kurių bendras indėlis leido įgyvendinti Umbrijos, Italijos ir kitų šalių žmonėms svarbaus istorinio ir meninio paminklo atstatymo projektą. Popiežius perdodamas savo palaiminimą palinkėjo, kad Benediktinų dvasingumo centras Norčioje gaivintų visos viskupijos gyvenimą. Galima paminėti, kad Šventojo Benedikto bazilika Norčioje pastatyta ant Romos imperijos laikų statinio pamatų. Tradicija šią vietą atsimina kaip Šventojo Benedikto ir jo sesers šventosios scholastikos, gimusių apie 480-uosius, mirusių 547-aisiais, šeimos namų vieta. Šventasis Benediktas iš Norčios arba Nursietis yra vadinamas vienuolinio gyvenimo vakaruose tėvų. Jo palikta regula iš jo charizmos gimęs Benediktino ordinas paliko neišdildomą pėdsaką visos Europos civilizacijos istorijoje, kaip pabrėžia ir 1964-aisiais Šventojo Pauliaus VI suteiktas Europos globėjo titulas. Šeštasis ir vėlesni amžiai. Norčiai nebuvo palankus. Po Romos imperijos žlugimo teritorija nulatos buvo užkariaujama, paveldima atiduodama iš vienos giminės rankų į kitas, iš vienos genties į kitą. Plėšimuosius žygius čia rengė longobardai, gotai, o 9-ame amžiuje ir musulmonų saraceinų piratai, kurie veržėsi į krašto gilumą. Tais politinio ir ekonominio nestabilumo amžiais gyventojų labai sumažėjo, likę vertėsi gyvulininkystę ir mėsos produktų gamybą. Pažymėtina, kad Norčios kumpiai ir kiti mėsos gaminiai ir šiandien žinomi visoje Italijoje. Antrojo tūkstantmečio pradžioje atėjo sąlyginio saugumo, stabilumo ir ekonominės gerovės laikų Norčioje, atgimusioje ir sustiprėjusioje nuspręsta pastatyti šventajam Benediktui dedikuotą bažnyčią. Nepaisant visko, niekada nebuvo pamiršta, kad tai jo gimtinė. 13 amžiaus pabaigoje pradėti statybų darbai, kurie truko apie 50 metų. Taip iškilo neįtin didelė, bet grakšti bazilika, kurioje susilieja romaninės ir gotikinės architektūros bruožai. Nors regiono vis sukrečia dideli žemės drebėjimai, dėl kurių amžiams bėgant bazilika teko ne kartą perstatyti, 2016-ųjų pakartotiniai žemės drebėjimo smūgiai buvo įtin stiprus, po jų liko stovėti tik bazilikos fasadas, visa kita nugriuvo, kaip ir daugybė kitų pastatų dešimtise regiono gyvenviečių. Po griuvėsiais liko šimtai žmonių. 2021-aisiais prasidėjo rekonstrukcijos darbai, kurie bendradarbiaujant valstybei ir bažnyčiai, taip pat iš privačių geradarių aukų buvo sėkmingai užbaigti. Beje, šią progą ir Šventojo Sosto pašto tarnyba išleido specialų pašto ženklą, vaizduojantį šventąjį vienuolį supamą bazilikos kontūrų.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.